Draga braće i sestre, mi smo se večeras ovdje skupili u našoj svetoj crkvi da saslušamo divno predavanje od divnog sveštenika našega oca Boleta. Tema večerašnjeg predavanja zove se Sveti mučenici, svedoci Hristovog vaskrsenja. Sveštenik Boško je profesor na našoj teološkoj školi i vrsan poznavao ove materije. On će nam to prezentovati sve kako treba. Da ste mi živi i zdravi, da Bog blagoslovi.
Hvala, Prato. Pomaže Bog. Pre svega da se zahvalim Proti na lepim rečima, možda i lepšim nego što sam zaslužio, ali dobro.
Ne.
Ovako, kada sam birao, kada smo tražili naziv teme, Sveti mučenici, svedoci Hristovog vaskrsenja je tema koja je, iako deluje nama daleko, jer se period mučeništva ili takozvani u ranoj crkvi nazvan krvavi period desio u prvim vekovima crkve. Ali je mučeništvo nešto što prati hrišćane i neminovno je vezano za hrišćanstvo. Neodvojivo je od hrišćanstva. Jer kako kaže u jednoj apologiji, hrišćani su duša sveta, a pošto su hrišćani duša sveta, kao što telo koje ima svoju dušu ne razume dušu, jer se duša bori protiv strasti, bori se protiv svega onoga što telo čini telom, onda će biti uvek nerazumljiv. I baš zbog toga što će hrišćani kao pravi hrišćani uvek biti nerazumljivi u svetu, bit će povod da se gone, da li na onaj način u prvim vekovima kao što su stradali mučenički ili kao što stradaju danas u ratovima. Najskoriji rat gdje su hrišćani masovno stradali je bio u Siriji, danas je to rat u Ukrajini i uvek će biti povoda za njihovo progonstvo. Da li će dobijati otkaze, biti sprečeni da odlaze na svoje molitve na malo perfidniji način, naravno ne smrću, nego otkazima, omalovažavanjem, podsmevanjem i tako dalje. Pa sama pojava hrišćanstva je učinila to da je hrišćanstvo donelo određena poboljšanja u celom svetu, ali isto tako ta pojava hrišćanstva jeste pojava enormnih promjena. Jer hrišćanstvo svojom pojavom postaje prva religija koja će biti religija za više naroda. Do tada su se nekako religije vezivale za jedan narod. Pojava Hrista kao Boga čovjeka za mnoge ljude je bila neshvatljiva i bit će neshvatljiva za neke do današnjeg dana, za neke druge religije. Kako je to moguće da neko kao Bog i kao postane čovjek i da kao takav strada za čovjeka, za nešto što je niže od njega i da vaskrsne iz mrtvih, da na taj način pokaže hrišćanima put i da to vaskrsenje iz mrtvih u stvari bude naš pokretač za život. Jer da Hristos nije vaskrsao iz mrtvih, kako kaže apostol Pavle, uzalud je vera naša i uzalud je verovanje naše. Čemu verujemo ako nije vaskrsao iz mrtvih? I takav način, takvo ophođenje, takav, ono što sam na početku rekao, ta duša koja se daruje svetu, ono što nije materijalno, a treba da se prepozna u materiji, bit će put kojim će mnogi poći i bit će u početku i u ranoj crkvi put mučenika. Taj period, mirni period koji je bio vrlo kratak u ranoj crkvi, bio je period od Hristovog vaskrsenja do Nerona. I taj period do Nerona bio je period u kome su hrišćani bili pomešani, odnosno ljudi su ih mešali sa jevrejskom religijom i smatrali su da su apostoli bili jevreji, da su prosti ljudi, da je hrišćanstvo samo jevrejska sekta. Kako se hrišćanstvo širilo i kako su drugi narodi prihvatali hrišćanstvo, sve više su imperatori i kasnije imperator Neron, koji je započeo gonjenje hrišćana, počeli da prepoznaju hrišćanstvo kao pretnju za carstvo. Posle čuvenog spaljivanja Rima, Neron optužuje hrišćane i to postaje povod za gonjenje hrišćana. Hrišćani su spalili Rim, hrišćani su narod za koji se ne zna kome oni pripadaju, kakvo je njihovo verovanje, zbog čega su takvi. A zašto je to postalo povod? Zato što se u ranoj crkvi hrišćani nisu molili sa onima koji nisu hrišćani. I moliti se sa hrišćanima značilo je biti hrišćan. Da bi neko postao hrišćanin, morao je da bude kršten. U ranoj crkvi krštenja su se obavljala prvo samo na Vaskrs. U početku samo na Vaskrs, a kasnije o svim velikim gospodnjim i bogorodičinim praznicima. Šta nam to kazuje? Kazuje da je postojao pripremni period kada su se hrišćani pripremali da postanu hrišćani. I dok ne bi prošao taj pripremni period, koji je u to vreme najčešće trajao 3 godine, znači 3 godine je neko išao na određena predavanja, slušao, prolazio kroz katihumenat, da bi postao kršten. Tek posle krštenja on je mogao da bude učesnik u svetoj tajni Evharistije i da vide kako zaista bogoslužbeno žive hrišćani. Zbog toga su hrišćani bili neshvatljivi za ostalu populaciju. Mi danas imamo obrnutu prizmu, mi danas imamo liturgije koje se snimaju, pa ljudi snimaju liturgiju, te liturgije su javno prikazane na televiziji, neko ko nije hrišćanin može da vidi šta se dešava na liturgiji, šta se dešava u oltaru, kako se to pripremaju darovi. Znači imamo potpuno drugačiju sliku od onoga kako je bilo u ranoj crkvi. Zbog same te nejasnoće često su bili ljudi dovedeni u zabludu da su hrišćani neko koga treba goniti. Gonjenje zvanično traje do Milanskog edikta. Milanski edikt je dao slobodu hrišćanima 313. godine i tada polako u carstvu počinje da se uvodi mir za hrišćane, što će kasnije biti rezultat zlatnog perioda i razvoja crkve. Razlozi za gonjenja hrišćana, koji nisu bili uvek isti, znači periodi od Nerona do 313. godine su bili periodi kada su hrišćani bili više i manje gonjeni, ali nije prestajao period gonjenja. Čitanje Biblije bio je dovoljan povod, ili nošenje Biblije, da vas neko vidi sa Biblijom, bio je dovoljan povod da vas neko zatvori i da vas zbog toga ubije. Kanibalizam. Hrišćani su u ranoj crkvi najčešće bili optuživani za kanibalizam. Zašto? Zato što su zbog pogrešnog razumevanja da hrišćani na svetoj tajni jedu telo Hristovo i piju krv Hristovu, a da je Hristos dete Božije, smatrali da oni zaista jedu krv, da jedu meso i da piju krv i da jedu meso. I često su to dovodili čak u vezu i sa decom. Zbog takvog odnosa ljudi su se u početku bojali hrišćana. To su neki ljudožderi koji prave probleme, koji jedu ljude i takve ljude treba izbjegavati. Sam pojam Evharistije, kada piše svoju apologiju sveti Justin mučenik, on pokušava da objasni šta je to Evharistija, što ljudi nisu znali šta je Evharistija. I on kaže, ta hrana kod nas naziva se Evharistijom, odnosno blagodarenjem Gospodu. I nikome drugom ne dozvoljava se da učestvuje u njoj, osim onome koji veruje u istinu učenja našeg i koji se umno umivanjem umio na ostavljenje grehova, na novo rođenje, misli na krštenje, i živi onako kako je zapovedio Hristos. Jer mi to ne uzimamo kao običan hleb i obično vino. Govori da to ima svoje značenje. Također, dovoljan povod je bilo neprinošenje žrtve imperatoru. Rana crkva je podrazumevala da vi kao građanin imate obavezu da prinosite žrtvu imperatoru kao božanstvo. To je Rimsku imperiju održavalo na vlasti. Ako veruje svaki građanin da je rimski imperator božanstvo, onda nema potrebe da se bilo ko buni protiv božanstva. Jel' tako? Ako je Bog na zemlji, to je takva vlast, takva je kakva je, mi kao građani moramo da je trpimo. Prvi hrišćani ustaju protiv te vlasti i kažu da ne može biti Bog naš bližnji, koji je pored nas kao imperator. Znači, mi ga možemo gledati kao bližnjeg, mi ga možemo gledati kao našeg brata, ali nikako ne može biti prihvaćen kao božanstvo. Zbog poštovanja imperatoru, mnogi hrišćani su izgubili život, čak nudeći im, gonitelji nudili su da se poklone imperatoru kao Bogu, ali da se klanjaju i Hristu kao Bogu. Nemate nikakav problem da poštujete i Hrista kao Boga, ali da poštujete imperatora kao božanstvo i da njemu prinosite žrtve. Na što su hrišćani odgovarali da to više nije hrišćanstvo, da to onda nije vera u jednoga Boga. Kako možemo imati jednoga Boga ako se poklanjamo i Bogu i imperatoru? Pa je onda dolazilo do različitih tumačenja, da možemo da se poklanjamo imperatoru kao polubogu, ali ništa od toga nije bilo prihvatljivo za hrišćane, jer bilo kakvo mešanje običnih ljudi, odnosno ljudi koji su rođeni ovde na zemlji od krvi i mesa, i stavljanje njih u kontekst Boga ili bogova ili mini bogova, bi u potpunosti narušilo veru u jednoga Boga kao što je vera hrišćanska. I to nikako nije moglo da dođe u obzir. Kasnije se hrišćani gone samo što su hrišćani. Znači, dovoljno je bilo da budete hrišćanin i nebitno je da li imaju razloga ili nemaju, oni su počeli da gone hrišćane. Hrišćanima je bilo zabranjeno da se mole na javnom mjestu. Bilo im je zabranjeno da se mole po stanovima. Ukoliko se mole po stanovima ili po kućama, mogli su da vas privedu, da vas uhvate i da stradate mučenički. Zbog toga su hrišćani pribegavali molitvama u katakombama. Katakombe su bila udubljenja u zemlji, iskopine, koje su najčešće bile blizu grobalja. Zašto su se baš birala groblja? Groblja su bila sveta mesta i Rimljani su poštovali groblja i nisu hteli da diraju one koji su na grobljima. Vi ste na grobljima mogli da spavate, mogli ste da budete na groblju, niko vas ne bi uznemiravao, jer je to sveto mesto gde su mrtvi i Rimljani iz straha prema mrtvima nisu hteli da imaju ništa sa onima koji su na grobljima. Katakombe su najčešće bila mesta koja su pored groblja, čak su u samim katakombama nalažene grobnice. Sahranjivali su se ljudi u katakombama. U Rimu, na primjer, katakombe su često kopane tamo gde su bile česte vulkanske erupcije ranije, pa je to zemljište bilo trošno, pa je moglo da se kopa i tako dalje. Zbog gonjenja, zbog velikog stradanja ljudi, hrišćani pišu apologije. Učeni hrišćani u ono vreme su imali potrebu da pišu spise koji će odbraniti hrišćane kao ljude koji su potpuno normalni, koji poštuju sve zakone, koji se ne protive državi u kojoj žive, samo jednostavno žele da ispovedaju onu veru koju ispovedaju. Jedna od najpoznatijih nama apologija, a najranijih, jeste poslanica Diognetu. Poslanica Diognetu navodi nekoliko stavki. Pre svega on piše plemenitom Diognetu, zato ima naslov Diognetu, iako se hrišćanin ne potpisuje, ne želeći da sebe uzdigne ovde, jer nije mu to bio cilj da on napiše poslanicu i da ostane upamćen, nego mu je bio cilj da sačuva živote hrišćana. I piše plemenitom Diognetu, gde on ne govori protiv Rima, ne govori protiv vlasti, ali govori da je potrebno da neko razume hrišćane, ko su hrišćani i kakvi su hrišćani. Na samom početku on govori o kipovima koji se prave. Pa često kaže da se, što se tiče samih kipova kojima se klanjuju mnogobožci, ti kipovi se prave od zemlje, prave se od zlata, od mesinga, prave se od srebra, često ih prave čak i od gline, iako on kaže glinu upotrebljavamo za neke druge stvari kako bi pravili za decu noše, a od toga pravite i kipove. Kako se možemo poklanjati kipovima koji su mrtvi? Kako možemo verovati da nešto napravljeno od ruke kamenoresca, od nešto napravljeno od ruke drvodelje, neka statua, može biti statua koju ćemo mi verovati da je zaista to božanstvo? Kako možemo takvom kipu prinositi bilo šta? Zar ne treba pre da se klanjamo tom kamenorescu koji pravi te kipove i tom drvodelji koji to radi, nego onome što je napravljeno od samog, od strane kamenoresca i drvodelja? Isto tako on govori da je licemerno da se zlatni kipovi stavljaju pod ključ i čuvaju, a da se kipovi od drveta koje niko neće da ukrade ostavljaju na javnom mjestu. I zašto se stavljaju pod ključ ako su zaista mnogobožci vernici? I ako su kao vernici, zašto bi krali to zlato? I tako dalje. On govori o tom odnosu prema samom poštovanju mnogoboštva. Međutim, mnogoboštvo ovdje kao mnogoboštvo nije problem shvatanja mnogoboštva, nego je problem kod mnogoboštva poštovanje imperatora. Jer je napravljena jedna piramidalna struktura i u toj piramidalnoj strukturi bilo je potrebno da se poštuje hijerarhija kako bi Rimska imperija mogla da vlada na način na koji je vladala. E sad, kada govori u apologiji o kršćanima, on kaže sljedeće, i to bih vam pročitao. Zaista je spis iz rane crkve i neophodno ga je čuti. Hrišćani se od ostalih ljudi ne razlikuju ni zemljom, ni jezikom, ni odevanjem, jer niti žive u svojim gradovima kao posebnim gradovima, niti upotrebljavaju neki poseban dijalekat u govoru, niti vode neki posebno označen život. Njihovo učenje nije pronađeno niti izmišljeno iz glava ljudi, niti su oni kao neki drugi pristalice ljudske nauke. Oni žive u jelinskim, varvarskim gradovima kako je svakome palo u delo. I u svome odevanju i hrani i ostalom životu sleduju lokalnim običajima, ali projavljuju zadivljujuće i zaista čudesno stanje života. Žive u otadžbinama svojim, ali kao prolaznici. Kao građani učestvuju u svemu, ali sve podnose kao stranci. Svaka tuđina njima je otadžbina, a svaka otadžbina njima je tuđina. U brak stupaju kao svi, decu rađaju, ali rođenu decu ne jedu. Mislim, ovdje govori o Evharistiji, da hrišćani nisu takvi ljudi kao što ih smatraju. Postavljaju zajedničku trpezu, ali ne i nečistu trpezu. Zajednička trpeza u ranoj crkvi bile su agape. Trpeza u kojoj su i siromašni jeli, u kojoj su svi imali pravo pristupa. Borave u telu, ali ne žive po telu. Ovdje govori o strastima, da hrišćani se bore protiv strasti, da se bore protiv stomaka ugađanja i ostalih strasti koje muče svakog čoveka. Na zemlji provode dane, ali im je življenje na nebu. Pokoravaju se postojećim zakonima, ali svojim životom prevazilaze zakone. Vole sve ljude, a svi ih gone. Preziru ih, osuđuju, ubijaju ih, a oni oživljuju. Siromašni su, a mnogi obogaćuju. Svega su lišeni, a u svemu su u izobilju. Ponižavaju ih, a oni su i poniženi, proslavljeni. Klevetaju ih, a oni se pokazuju kao pravednici. Ruže ih, a oni blagosiljaju. Vređaju ih, a oni sve poštuju. Kada čine dobro, kažnjavaju ih kao zločince, a kada ih muče, raduju se kao da život ponovo dobijaju hrišćani. Od Judeja su napadani kao tuđinci, od Jelina progonjeni, ali razlog neprijateljstva mrzitelja ne mogu navesti. Nije realno. I prosto rečeno, što je duša u telu, to su hrišćani u svetu. Duša je nastanjena po svim udovima tela i hrišćani su po svim gradovima sveta. Duša obitava u telu, ali nije od tela. I hrišćani borave u svetu, ali nisu od sveta. Nevidljiva duša čuvana je u vidljivom telu. Za hrišćane se zna da su u svetu, ali njihovo bogoopštenje ostaje nevidljivo. Telo mrzi na dušu i napada je nepravedno, jer mu zabranjuje da se zadovoljstvima naslađuje. I svet nepravedno mrzi hrišćane, jer se hrišćani protive strastima. Duša telo koje je mrzi voli, i njegove udove i hrišćani vole one koji ih mrze. Duša je zatvorena u telo, ali ona drži telo. I hrišćani drže u svetu, ali pod stražom. Besmrtna duša boravi u smrtnom obitalištu. i hrišćani privremeno borave u truležnome, očekujući na nebu netruležnost. Duša mučena glađu i žeđu postaje bolja, a hrišćani mučeni postaju svakodnevno sve brojniji. Ovo je primjer gdje se svedoči da hrišćani, koliko god su bili mučeni, ubijani, oni su bili nanovo vaskrsavani. Njih je bilo sve više i više. I nikako nisu mogli da ubiju hrišćane u toj meri da oni više ne postoje na ovome svetu. Njih je Bog postavio na tako veliko mesto da im je nedozvoljeno odreći se Boga. U Bogu ne postoji nasilje, kasnije on govori, i Bog ne želi da im uzvrati nasilje. I zato je duša hrišćanska duša koja će biti uvek nerazumljiva. U tom kontekstu on navodi dalje. U početku su hrišćani bili prvo ubijani, ali pošto su vidjeli da ubistvima hrišćana nema kraja, onda su počeli da muče hrišćane kako bi mogli da im naškode na taj način da hrišćani se odreknu Hrista i da prosto to bude povod da eto i hrišćani koji veruju u Hrista, koji su toliko pobožni, mogu da se odreknu Hrista. I naravno, i takve stvari su se dešavale i to nije nešto što, o čemu ne možemo da govorimo, ali je uprko svemu tome veliko delo hrišćana bilo to što je to mučeništvo stalno obnavljalo hrišćani i što je ta nova krv mučenika uvek samo dozivala nove hrišćane i svedočila da hrišćanstvo nije od ovoga sveta, nego da su upravo ti mučenici svedoci Hristovog vaskrsenja i da oni na taj način svedoče Hristovo vaskrsenje. Što se tiče ubistava koje on navodi u svojoj apologiji, on kaže da su hrišćani stradali od čopora zveri, od smrti na krstu, spaljivanja ljudi živih na krstu, smrt od mača i tako dalje. Mučenja su bila bičevanja 40 manje 1. Interesantno je bilo kod Rimljana što su Rimljani bili perfekcionisti, nešto kao danas Nemci. I oni su najčešće svoje osuđenike osuđivali na 40 udaraca mača, bičem. I kada su ih udarali bičem, onaj koji udara bičem uvek bi udarao 39 puta. Jer ako bi slučajno prešao taj 40, onaj koji je bičevan imao je pravo da traži da njega udare toliko koliko je on, koliko se zabrojao. Tako da su uvek udarali jednom manje. Odnos Petra i Hrista u ovom, kada Petar govori Hristu ostani sa nama, nemoj da ideš da stradaš i tako dalje, kada mu Gospod Isus Hristos kaže ne kušaj me, otac me je pozvao da stradam, jeste taj odnos o kome će kasnije pisati Sveti Ignjatije Bogonosac. Nemojte me kao hrišćani zvati da ostanem sa vama, moje put i poziv da odem da stradam i radujem se stradanju. I sada kada uporedite to sa piscem koji opisuje smrtnu kaznu kod Dostojevskog, pa Dostojevski piše da treba da se ukine smrtna kazna zato što kada je dvoboj, taj čovjek koji je postradao u dvoboju nada se da će preživjeti. Kada je u ratu, on se nada da će preživjeti vojnik, da će on odneti pobjedu. A kada je smrtna kazna, čovjek do izrečenja smrtne kazne polako pada u depresiju i shvata da mu je ostao jedan dan, pola dana, 3 sata, 2 sata i na kraju 15 minuta do samog izvršenja kazne. A ovdje imamo potpuno obrnutu perspektivu gdje hrišćani idu radujući se stradanju jer znaju da je to stradanje njima na spasenje. Oni ne žive ovdje na zemlji, oni su duša sveta, oni žive kao hrišćani koji su spašeni, oni žive u carstvu Božjem, oni žive potpuno otklonjeni od svake strasti koja ih ovdje na zemlji sputava i zadržava. Zbog toga Sveti Ignjatije Bogonosac, jedan od pisaca koje ću pomenuti, koji sam isto odeljak sačuvao da pročitam, jeste neko ko govori o, u svojim pismima hrišćanima i poziva ih da se ne zalažu za njega. Hrišćani su u Rimu bili na određenim mestima gdje bi mogli da se založe, da ga spasu, da on ne strada. I on, bojeći se da će oni zaista se založe za njega, on ih moli i piše im pismo. Pa kaže ovako: pišem crkvama i svima govorim da dobrovoljno umirem za Boga. Samo ako me vi ne sprečite u tome, molim vas, ne ukazujte mi neblagovremenu ljubav. Ostavite me da budem hrana zverima, da posredstvom njih dostignem Boga. Ja sam pšenica Božija, neka me samelju zubi zveri. Da bi postao čisti hleb Hristov, ako postradam, bit ću oslobođenik Isusa Hrista i vaskrsnuću u njemu kao sloboda. Sada pak u okovima svojim učim se da ne poželim ništa mirsko i sujetno. Nikakve koristi neće mi doneti svetska zadovoljstva, ni carstva ovoga veka. Bolje mi je umreti za Hrista nego carstvovati nad svom zemljom. Njega tražim za nas umrloga, njega želim za nas vaskrsloga. Hoću da budem Božiji, ne vraćajte me svetu. Pustite me k čistom svetlu, pojavivši se tamo postaću čovjek Božiji. Dajte da budem podražavalac stradalima Hrista Boga moga. Stradanjima Hrista Boga moga. Kada govorimo o ovom njegovom pismu koje on napisao hrišćanima u Rimu, svi smo svedoci čitajući ove redove i slušajući ove redove da je on željno želeo da strada i da je to svoje stradanje video kao ulazak u Carstvo Božje. I ne samo ulazak, nego da je on već živeo kao neko ko je u Carstvu Božje. Dopustite me da budem hrana zverima. Dopustite me da budem pšenica koja će se roditi. Da budem primjer da stradam kao Bog moj. Ta vera je vera koju mi danas ne nailazimo na takve ljude, pa nam to izgleda zaista strano. Ali takvih primjera koji nisu upisani ni u žitija ima mnogo. I oni su bili podstrek za hrišćane da se hrišćani razvijaju. Podstrek da hrišćana bude više. Međutim, nije primjer samo ovdje Sveti Ignjatije Bogonosac, koji je kao čovjek od preko, on je 107. godine stradao u vrijeme cara Trajana, koga nazivaju Bogonoscem baš zato što je u razgovoru sa carem Trajanom, kada mu je rekao: odrekni se Boga i budi neko ko će uživati u ovom gradu, budi ovdje u Rimu ako hoćeš, samo se odrekni Boga. On kaže: kako mogu da se odreknem Boga koga nosim u srcu? Pa to je bilo kao da sam se odrekao svoga srca, pa onda ja više ne bi bio ja, onda to više ne bi bio čovjek, onda bi to bila ljuštora. Ja se Boga ne odričem. Takav primjer imate u čitavim porodicama. Ne mogu a da ne spomenem Svetu Sofiju. Sveta Sofija strada sa svojom decom, sa svoje tri ćerke. Vera, nada i ljubav. I ne samo što ona strada, nego savjetuje svoju decu: ne odričite se Hrista, ako ja postradam, a kažu vam da se odreknete, nemojte da se odreknete Hrista. I u to, za to vas zaklinje majka. To su potresni primjeri. Primjeri koji su za današnje razumevanje, današnju percepciju neshvatljivi. Ono što je također bitno reći, to je da osim svih ovih problema koje su imali hrišćani, mučenja i tako dalje, Rimska imperija je htjela na svaki mogući način da im onemogući veru u jednoga Boga. To je pojava određenih jeresi, isto podstaknuta od strane rimske vlasti, da su određeni hrišćani, smatrali su Rimljani da ako hrišćani budu imali između sebe ljude koji će biti jeretici, da će se oni međusobno posvađati, pa da će se hrišćanstvo samo od sebe raspasti. Takvi primjeri postoje u jereticima doketima, koji su govorili da je prividno Hristovo vaskrsenje. Prividno je telo bilo Hristovo. Hristos nije mogao da ima pravo telo, nego je to bilo telo koje su apostoli vidjeli, ali oni nisu mogli zaista da vide kako treba. I stradanje i mučenje treba da bude prividno. I Sveti Ignjatije Bogonosac koji govori protiv doketa, kaže: a ako drugi kao izvesni bezbožnici, to jest neverujući, govore da je Hristos postradao samo prividno, oni su sami sebi privid. Zbog čega ja onda stradam? Zbog čega sam u okovima? Zbog čega plameno želim da se borim sa zverima? Zašto ja uzalud umirem? Znači li to da ja Gospodu govorim laž kada govorim da je stradao i vaskrsao? I tako dalje, i tako dalje. Znači, to su bili također načini na koji bi hrišćane, koji bi hrišćani izgubili svoju veru da će zaista moći da se usprotive, da se oni sami zbune i da se na taj način dovedu u zabludu da ne treba da stradaju. Također, stoici su kao škola uticali, govorili da utiču na hrišćane i da je to njihov doprinos, što je također bilo potpuno pogrešno, jer su hrišćani u potpunosti se ugledali na Hrista i njihov jedini pristup i želja za stradanjem i želja za Hristom i želja da se ne odreknu hrišćanstva jeste upravo samo vera u Hrista. Nikakav uticaj stoika, nikakvo vaspitanje koje su poneli u Rimskoj imperiji itd. Gnostici također jesu jedni od velikih protivnika koji se pojavljuju kao protivnici hrišćana, koji govore da se znanje prenosi usmenim predanjem, da ljudi ne treba da stradaju, da je to zabluda i da ako i budu nekada kušani, ljudi treba samo da se pokaju. Zbog svega ovoga i zbog ovakvog stradanja koje su hrišćani doživljavali, apostol Pavle i piše u svojoj poslanici: kupljeni ste skupo Hristovom krvlju i treba da budete svesni koju je cijenu Gospod Isus Hristos dao za vas. Također ovaj citat će biti citat koji će podstaknuti mučenike da čuvaju Hrista u svom srcu, a da ne čuvaju svoje živote. Jer kako kaže Sveti Ignjati Bogonosac, želeći da sačuvamo svoje živote, mi ćemo ih izgubiti. Izgubivši svoje živote za Hrista, mi smo dobili život večni. Što se tiče proslave svetih mučenika, već od svetog Polikarpa Smirnskog, koji je bio, koji je također postradao u svojoj 86. godini, također bio pitan od imperatora da li želi da se odrekne Hrista, on je rekao: mene Hristos nikada nije izdao i ne želim uopšte da govorim na tu temu da li ću se odreći ili se neću odreći. Kada ga je on pozvao da strada na lomači, da bude spaljen, on se izuo i krenuo je odmah. Nije uopšte napravio pogovora da je bilo šta video kao razlog da odustane od stradanja za Hrista. On prvi govori o poštovanju mošti. Znači da se već u to vrijeme govori o tome da postoje mošti, da se mošti hrišćana poštuju, da im se ljudi klanjaju, da se mole pred moštima i da se dešavaju čuda. Bog je umilostivio hrišćane da se na moštima mučenika dešavaju čuda, kako bi na taj način pokazao da je taj put hrišćanski pravi put i da ti ljudi nisu postradali uzalud, nego je njihovo stradanje u stvari bilo na slavu Božju, ali isto tako njihovo stradanje donelo je i vaskrsenje ne samo njima samima, nego i nama ovdje na zemlji, tako što možemo da se molimo i tako što može Bog da nam pomaže i ovdje na zemlji kroz njihove mošti. Te 313. godine, kada je doneta sloboda hrišćanstva, hrišćanstvo naravno nije prestalo da bude gonjeno, samo nije tim intenzitetom gonjeno. Ja sam pomenuo ratove koji su nastupili kasnije, ali isto tako i Srbi kao narod imaju svoje mučenike, mučenike koji su stradali zato što su bili hrišćani, mučenike koji su stradali u vreme Osmanske imperije, kada su ovdje mučeni ljudi zbog toga što su hrišćani. Jedan od primjera može da nam bude i Sveti Teodor Vršački, i imamo od novijih svetitelja koji su mučeni i Sveti Dositej Zagrebački i Sveti Platon Banjalučki. Sve su to ljudi koji su postradali samo zato što su bili pravoslavni i pokazali time da time što su pravoslavni može da bude dovoljan razlog da se njihovo stradanje opravda samim tim što su verujući ljudi. Zbog toga stradanje nikada ne samo što nije prestalo, nego i neće prestati dok je sveta i vek. Ljudi će stradati na ovaj ili na onaj način, iako će se hrišćani 1. i 21. veka razlikovati, jer danas ljudi imaju strah od drugih stvari, a to je otkaz na poslu, problemi sa određenim strahovima psihičke, mentalne prirode i tako dalje, što ne znači da svi ti strahovi koje imamo danas ne mogu da budu strahovi koje su imali hrišćani 1. veka. Ali su hrišćani 1. veka, osjećajući veru i živeći verom i živeći Hristom i znajući da je Hristos taj koji je sa njima, činio ih slobodnim do te mere da ništa nije moglo da im naškodi, ništa nije moglo da im naudi. Ali isto tako imamo podvižnike i danas, imamo podvižnike koji su pored nas, ljude koji daju primjer hrišćana rane crkve, koji do te mere veruju i do te mere se uzdaju u Hrista da ništa ne može da im naškodi, što znači da ti hrišćani prvog veka nisu samo obeleženi određenim periodom, nego da ti hrišćani žive i danas među nama i da su oni primjer i uzor za sve nas, kao što je Hristos primjer i uzor i bit će primjer i uzor od početka hrišćanstva pa sve do kraja sveta i veka. Hvala. Ako imate neko pitanje, slobodno postavite. Ako...
Možemo da razumemo stradanje hrišćana u pravoslavnim podinove. Kako da razumemo i kako uopšte da pokušamo da razumemo stradanje pravoslavnih hrišćana od, da kažemo, zapadne hrišćanske.
Nažalost, i to se dešava i kada sam pomenuo Svetog Dositeja i Platona, oni su upravo stradali od zapadne crkve i to se zapadne inoverne crkve. I to će se dešavati, to je nešto s čime ćemo se mi suočavati. Kada su pitali Svetog Vladiku Nikolaja zašto, ako postoji hrišćanstvo i ako postoje hrišćanske zemlje, ljudi ratuju. On kaže, pa zato što ne postoje hrišćanske zemlje, nego postoje hrišćani kao pojedinci. I hrišćanske zemlje verovatno nikada neće biti u onom punom obimu da svi budu hrišćani u toj meri da svi zaista živimo hrišćanskim životom. Nego će se dešavati ono što i piše u Apologiji, da će hrišćani biti duša celog sveta i da će oni živeti po gradovima i po državama i da će ih svugde biti, ali da će biti pojedinci. Iz tih razloga ljudi koji misle da dobro čine, kao što Gospod kada ostavlja svoje apostole kaže gonit će vas u ime moje, ali će misliti da Bogu službu čine i gonit će vas misleći da gone one koji nisu verni. I iz istog razloga i zapadna crkva gonila je pravoslavne zato što je smatrala da to nisu verni, da oni nisu, da su oni otpadnici od hrišćanstva. U toj zabludi i takve zablude će biti uvek zato što se hrišćanstvo zloupotrebljava kao povod za rat, kao povod za nestvaranje različitosti, kao nešto neshvatljivo jer se ne uklapa u ovaj svet. Ali će uvek postojati kao u Evanđelju kada Hristos kaže vi ste so svetu. Znači, vi ste svetlost svetu. Vi, svetiljka koja sija, ne može da se stavi na tamno mesto, nego će uvek svetliti i uvek će pokazivati primer. I to poređenje mnogoboštva i hrišćanstva u prvim vekovima i jeste bilo u tome što imate u hrišćanstvu Boga koji je idealan. Imate rečenicu u Evanđelju, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Što u tumačenju znači težite da budete što savršeniji, težite da vam Hristos u svakom trenutku bude uzor, da vam on bude primjer za život, da vam on bude merilo. Da izgovaramo reči Svetog Jovana Krstitelja, nek se on smanjuje, nek se ja smanjujem, a nek on raste u meni. Kada govori Jovan Krstitelj svojim učenicima o Hristu. I takav primjer imate u hrišćanstvu, dok u mnogoboštvu imate bogove koji se venčavaju između sebe, razvode, svađaju, imaju svoje preljubnice. Znači, u potpunosti jedan nemoralan život preslikan ljudski, gde ljudi svoje grehe opravdavaju u potpunosti sa bogovima. Jel, ako bogovi se tamo na Olimpu žene venčavaju, oni rade šta hoće, imaju decu sa jednim bogom pa sa drugim, to znači da i mi možemo da živimo tako. Ali je taj ideal nedostižan. I mi nikada nećemo moći da živimo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Ali ćemo uvek težiti ka tome. I uvek ćemo imati potrebu da, kao što kažu sveti oci, 1000 puta padnemo i 1001. put ustanemo. Da se svaki put potrudimo da na nogama dočekamo svako iskušenje. Da i ako padnemo, da nas to samo očvrste, da nas to osnaži. I da to bude povod da budemo jači i da budemo veći svedoci Hristovog vaskrsenja. Izvolite.
U svakom prečišćivanju hrišćana.
Dobro.
U svakom.
Da, što se tiče hrišćana i svakodnevnog pričešćivanja, hrišćani se jesu pričešćivali svaki dan zato što je svaki dan bila pretnja od toga da mogu da stradaju. I onog trenutka kada hrišćanin u sebe uzme telo i krv Gospoda Isusa Hrista, tog trenutka on na sebi više nema ni jedan greh. Znači, on se u potpunosti očistio od greha i on se ohristovio. I u tom trenutku, ako bi trebao da strada, on bi mogao da strada i znao je da ide u Carstvo Božije. I hrišćani su zaista počinjali svoj dan sa liturgijom, počinjali su tako što su se pričešćivali i niko nije znao, opraštali su se kada kraj liturgije u miru iziđimo da se svi oprostimo svako sa svakim. To je bio trenutak kada se oni opraštaju jer ne znaju da li će sutra biti na tom mjestu, da li će se oni zaista okupiti. Ali je ta ljubav koja je vladala i pričešće koje ih je ujedinjavalo, koje ih je okupljalo na jednom mjestu, ili kako kaže sveti Ignjatije, epitof to, na ovom mjestu je Hristos, a tamo gde su dvojica ili trojica u ime njegovo, tamo je i on sam. Znači, na tom mjestu je Hristos, tu gde je putir, tu je univerzum. To je za njih bilo sve. I to pričešće koje se u ranoj crkvi dešava svaki dan, kasnije će polako početi da nestaje iz prakse i da se ljudi pričešćuju na svakoj liturgiji. Već sveti Vasilije Veliki svedoči da se u njegovo vreme pričešćuju ljudi o prazniku. I kaže, ljudi se pričešćuju o prazniku, pa postoje ljudi koji se ne pričaste ni na praznik, pa ih on kritikuje zbog toga. Svi su ljudi pozvani da se ohristove. Svi su ljudi pozvani da se sjedine sa Hristom. Pričešće je lek besmrtnosti. Nema efikasnijeg leka za hrišćane osim pričešće. Zbog toga pričešće čini hrišćane hrišćanima. Pričešće nas ohristovljuje. Pričešće nas utemeljuje. Pričešće nam daje snagu da nastavimo dalje svoj život. Iako danas ne postoje stradanja, to nije izgovor da se ne pričešćujemo ili da se pričešćujemo 4 puta godišnje, kako su neki uvodili praksu. Ne, to je potpuno pogrešno. E sad, kada vam neko kaže, ali ako se vi često pričešćujete, onda morate biti zaista moralni, pa to je ono zašto smo pozvani. Pa šta ćemo, kako ćemo mi budemo hrišćani? Deklarativni hrišćani koji neće da vode život kao hrišćani, koji neće da vode moralno život. Onda smo licemeri. Mi smo pozvani da svedočimo svakim danom Hrista. Pozvani smo da kada nas neko vidi, damo lični primjer i da kažu, evo, ovo je hrišćan. Zato što dela govore da je hrišćan. Nema potrebe da on kaže bilo šta. I da živimo što čestitim životom. Kada bi se gledalo zaista ko po zasluzi ima pravo da priđe i da se pričasti, verovatno se niko ne bi pričešćivao. Ali blagodaću nas Gospod poziva da uzmemo lek besmrtnosti i da pristupimo trpezi. I zbog toga taj odnos, kao što je bio u ranoj crkvi, jeste odnos koji danas crkva pokušava da objasni i da oživi u samom narodu. Da je potrebno da se okupljamo, da je potrebno da ponovo postoje te agape gde ćemo se skupiti posle liturgije, gde ćemo razgovarati, gde ćemo biti milostivi, radovati se s onima koji se raduju, gde ćemo plakati sa onima koji plaču, gde nećemo osetiti one grehove koje nas u današnjici obuzimaju, zavisti, ljubomore, želje da nekome vidite, da u nekome vidite da on propada, pa da onda se naslađujete i tako dalje. Neka, bar kao u ranoj crkvi, ako su hrišćanima te katakombe bile ceo svet i bile mesto radosti, gde su se oni ohristovivši se izlazili na agape i zaista doživljavali sve te ljude kao svoju braću i kao svoje sestre. Neka i to bude povod da mi kada dolazimo iz celoga sveta, ili kako bi ja moj profesor rekao, kao kaže pčele koje odlaze pa svašta viđaju na livadi, ali kada dođu u košnicu, one vide samo med. Tako i ovde. Mi odlazimo po svetu, svašta vidimo. Ali kad dođemo u crkvu, ne vidimo samo Hrista. I samo nas Hristos interesuje, i samo nas interesuje brat pored nas i sestra pored nas. Jer u svima njima vidimo bližnjeg. Jer je za svakog tog bližnjeg postradao Hristos. Jer je taj bližnji nama poziv da se spasemo na taj način. Je li ima neko još neko pitanje?
Pa ja bih se samo dovedao na ono malo veće pitanje. To su vaš odgovor. Da li je problem pravoslavne tiške, kada je imam katolika, stvarno samo rezultat jedne zalude njihove, ili je to stvar, to njihovo uverenje, to može se radi o neverujućima, da smo u pitanju mi, samo izgovor. Za jednu jasnu namenu, da se istrebe pravoslavni, odnosno da se njihova namena njihova vlast pravoslavni tiške.
A to je činjenica, jel, da Rimokatolička crkva radi na tome i da su sva ta stradanja koja su bila u stvari bila stradanja kako bi nametnula svoju vlast i svoju ingerenciju nad onima koji nisu rimokatolički orijentisani. To je kroz istoriju ne postoji, nažalost, mislim, ne postoji organizacija koja je više kontroverzna od samog Vatikana. I to je, toga smo svi svedoci, kogod uzme malo da se upozna sa bilo kakvom njihovom istorijom, videće da je to tačno. Ali ja sam ovde govorio o hrišćanima generalno i o njihovom stradanju, da su ta stradanja nešto što mi trpimo kao verujući ljudi. Jer vi danas, znači, ako ne govorimo, na primjer, samo o konkretnom stradanju, gde jesmo stradali, mislim, pravoslavni su zaista najviše stradali, vi imate svakodnevno stradanje ili podozrenje ako vi jedini postite. E sad, u Svetom pismu se govori o onima koji poste da se time ne hvale. I zaista ne treba se hvaliti, ali mi ne živimo više u tom svetu. Vi sad kad postite, postite vi sami, niko više ne postite. Predstavljate nekome problem, jao, pa šta da mu dam, šta da radi, pa eno, on je pravoslavac. Ili kako kaže jedan poznanik, kaže, ima jedan čovek, on dolazi svaki dan u crkvu. Ko je to sekta? Ljudi, postoji nepoznavanje same materije, ne poznaju ljudi hrišćanstvo. Nisu uopšte, ne udubljuju se u problematiku. Kao i ovde, isti problem taj sa kanibalima. Znači, neko vam nešto kaže, vi to ne proveravate i vi imate problem jer ne znate šta je to, kakvi su to ljudi, šta se tu dešava. Tako isto i ovo, mislim, dolaze na liturgiju, zašto dolaze, zbog čega, da nisu možda gre, ko zna koliko on grešan kad on dolazi tu, šta li on priča. Ili šta ima da se ispoveda toliko, šta će se ispovedati, ko zna šta je radio. I tako dalje, stvaraju ljudima podozrenje. Zato ne postoje hrišćanske nacije u smislu da smo svi hrišćani, da svi u svom mestu idu i tako dalje. To možda delimično postoji u Africi, tamo gde se zaista misionari, gde ljudi zaista dolaze i veruju i tako dalje. I ti misionari, kada prepričavaju na tim seminarima, oni obično pričaju da, kaže, nas pitaju tamo u Africi, da li kod nas kad zvone zvona, da li svi ljudi dolaze u crkvu? Jer kao kad zvone zvona, onda svi valjda dolaze. Jer kao kad mi u Africi pređemo 30 km peške da bi došli u crkvu, verovatno i onaj ko je pored crkve, ako je hrišćanin, on dođe u crkvu. Znači, to su različiti mentaliteti, neshvatanja. To su potpuno dva sveta.
Mnogo česti hrišćani, draga brate i sestre, evo, Bog nam je dao milost da opuštam ovako jedno divno predavanje o ranoj crkvi blagodarim u ime svih nas, našem osu bole, ovako divnom predavanju ranije slava. Odista, mislim, ja se bavim tim stvarima, ali ovo je večera stvarno bilo temeljito, baš divno i svaka čast. Hvala najlepše.
Hvala
vam što ste došli. Da ste mi živi zdravi.
Dostojno jest Jakobo istinu blažiti ja Bogorodicu prisno blaženuju i preporočuju i
svima puno.